Luen tästä ilmestyskirjan 3. luvusta ja sen jakeen 20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tässä ilmestyskirjan 2. ja 3. luvussa on nämä kirjeet vähän Aasian 7 seurakunnalle, ja tämä Laodikean seurakunta oli yksi näistä 7 seurakunnasta. Tämä Laodikea, se sijaitsee nykyään Turkin alueella, ja tuo seurakunta, joka tuolloin oli tuossa kaupungissa, sai sanoman myöskin Jumalalta. Tätä tekstiä, jonka luin, ja tätä jaetta kuullaan usein luettavan niin sanotuissa evankelioimiskokouksissa. Ja sitä siteerataan yleensä niin, että evankeliumin kautta, kun ihminen kuulee evankeliumin, niin Jumala evankeliumin kautta, Jeesus evankeliumin kautta kolkuttaa siellä ihmisen sydämellä päästäkseen ihmisen elämään Herraksi ja vapahtajaksi. Ja näinhän se on, aivan totta. Mutta niin kuin tiedetään, että tämä sanoma tuli todellakin Laodikeassa olevalle Jumalan seurakunnalle, eli uskoville ihmisille. Ja tämän tekee erikoiseksi tämän sanoman tämä asia, että seurakunnan Herra Jeesus oli siellä oven ulkopuolella kolkuttamassa. Hänenhän olisi pitänyt olla sisäpuolella, koska hän on seurakunnan pää, hän on sen seurakuntaperheen pää. Ja nyt oli käynyt sillä tavalla, että isäntä oli jäänytkin oven ulkopuolelle kolkuttelemaan. Ja tämä sanoma alkaa tällä tavalla, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Kun joku seisoo sinun oven takana ja hän kolkuttaa siellä, sehän on yleensä merkki siitä, että ihminen haluaa päästä sisäpuolelle siitä ovesta. Tuskinpa kukaan vain muuten kolkuttelee toisen ovella. Se olisi aika hassu tilanne, jos joku kolkuttaisi meidän ovella. Mentäisiin kysymään, että mitä asiaa on, niin naapurissa olisi vaan, että minä vaan muuten täällä kolkuttelen. Ei hänellä on tarkoitus päästä sisälle, siksi hän kolkuttaa, että se ovi sitten hänelle avattaisi. Nyt Herra sanoo, että minä seison ovella ja kolkutan. Tämä kuvaa Jeesuksen halua olla sisäpuolella, ei ulkopuolella eikä ulkopuolisena, vaan nimenomaan sisäpuolella. Jeesuksen halua, sydämen halua olla läheisessä yhteydessä hänen omiensa kanssa. Se on hänen suuri halunsa, hänen suuri kaipauksensa. Hän ei halua olla ulkopuolinen, hän ei halua olla vain sellainen hädän hetken Jumala. Kyllä hän on sitäkin, totta kai. Silloin kun meillä on hätä, me huudamme Herran puoleen. Totta kai hän on hädän hetken Jumala, mutta hän ei halua olla vain hädän hetken Jumala, vaan hän haluaa olla Herra. Hän haluaa olla se perheen pää. Hän haluaa olla se Herra meidän elämässämme niin hyvinä päivinä kuin vähemmänkin hyvinä päivinä, mutta hän haluaa olla se Herra meidän elämässä. Ja kun Jeesus eli täällä maan päällä, niin Jeesus osoitti hyvin usein sen kaipauksen, mikä hänellä oli siihen yhteyteen hänen omiensa kanssa, hänen seuraajiensa kanssa. Ja esimerkiksi täällä Luukkaan evankeliumissa luvussa 22, jakeessa 14 ja 15, tästä luetaan usein nämä ehtoollisen asetuksen sanat, ja varmaan tänäänkin ne tässä jossakin vaiheessa sitten luetaan. Mutta tässä sanotaan näin, ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Tämä sana, kun Herra sanoo, että minä olen halajamalla halannut, sehän kuvaa nimenomaan sellaista todellista sydämen halua ja kaipausta. Se oli todellista sydämen halua saada olla yhteydessä noiden opetuslastensa kanssa. Ja tämä pääsiäislampaan syöminen ja se maljan juominen siinä tilanteessa, se ei ollut Jeesukselle vain joku sellainen nopea toimitus taikka tällainen, vaan se oli todellisen yhteyden kokeminen hänen seuraajiensa kanssa. Ja tässä yhteydessä Jeesus asetti sitten myöskin tämän ehtoollisen. Hän otti sen maljan ja siunasi ja antoi sen heille ja otti leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini ja niin edelleen. Raamattu kertoo, että kun ennen kärsimistään Jeesus oli siellä Getsemaanen puutarhassa opetuslastensa kanssa. Ja hän kehotti opetuslapsia siellä, että valvokaa ja rukoilkaa minun kanssani. Ja hän sanoi, rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Ja sitten Jeesus meni vähän edemmäksi siitä opetuslapsista ja rukoili siellä yksin. Ja kun hän palasi sitten, niin hän löysi opetuslapset unen vallasta. Ne kaikki nukku siellä. Ja Raamattu sanoi, että tämä tapahtui 3 eri kertaa. Ja mä ajattelin tuota tilannetta noiden opetuslasten kohdalla, että oliko kysymys jotenkin siitä, että heidän sydämensä jollakin tavalla sulkeutui, tai ehkä ne ei ymmärtänyt oikein, että mitä nyt on tapahtumassa, mitä Jeesukselle on todella tapahtumassa. Heidän sydämensä jollakin tavalla sulkeutui siltä Jeesuksen tuskalta, jota Jeesus koki, kun hän verta hikoili siellä. Ja mitkä oli Jeesuksen tuntemukset tuossa tilanteessa? Kokiko Jeesus sillä tavalla, että hän jäi aivan kuin opetuslasten sydänten ulkopuolelle tuossa hetkessä? Minä seison ovella ja kolkutan. Se oli ensimmäinen asia, joka sanottiin tuolle Laodikean seurakunnalle, kun tuo Herran sana tuli. Minä seison ovella ja kolkutan. Se on ensimmäinen asia. Ja se kuvaa todella, niin kuin sanon, Jeesuksen halua olla ja tulla läheiseen yhteyteen meidän kanssamme. Sitten toinen asia oli tämä, jos joku kuulee minun ääneni. Jobin kirjassa sanotaan luvussa 33, sen jakeesta 14, näin. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa. Silloin hän avaa ihmisen korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen. Kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä. Säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä veitsiin. Kuulla Jumalan ääni, kuulla Jumalan puhe. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, niin kuin tässä sanotaan, mutta joskus voi olla niin, ja aika useinkin voi olla niin, että me emme vain tahdo aina huomata sitä Jumalan puheeksi, mitä Jumala tahtoisi meille sanoa. Ja silloin, jos elämässä tulee tilanne, jossa me alamme kokemaan niin, että Jeesus jollakin tavalla on sulkeutumassa meidän sydämestämme niin kuin ulkopuoliseksi, niin Jumala tekee kaikkensa rakkaudessaan saadakseen meidät pysähtymään ja huomaamaan tämän asian ajoissa, että emme ajautuisi sivuun sitä kaikkein tärkeimmästä, pelastuksemme ytimestä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Mä oon joskus täällä kertonut tästä kiinalaisesta julistajasta, Veli Taivaallisesta, joka kertoi jossakin puheessaan, että hän ajautui sellaiseen tilanteeseen elämässään, että hän julisti evankeliumia, hän näki Jumalan tekoja, hän näki ihmisten pelastuvan, mutta hän alkoi jotenkin kokemaan ja huomaamaan, että kaikki se, mitä hän teki, niin alkoi vaikuttaa sitten sitä, että se hänen oma henkilökohtainen suhteensa Jeesukseen jollakin tavalla alkoi väljähtymään. Hän teki ihan oikeita asioita, mutta se suhde Jeesukseen jollakin tavalla alkoi väljähtymään. Ja sitten hän sanoi, että Jumala joutui sallia tällaisen asian, että hän joutui vankilaan. Olette varmaan lukenutkin näitä hänen noista kirjoista. Niin hän joutui sinne vankilaan ja hän sanoi, että hän joutui sinne sen tähden, että hän sai siellä sitä omaa Jumala-suhdettaan alkaa hoitaa, sitä suhdetta Jeesukseen, Kristukseen. Ja sitten kun hän aikanaan vapautui sieltä, niin sieltä vankilasta astuu ulos uudistunut mies. Mies, joka oli kohdannut Herran, joka oli päässyt evankeliumin ytimeen, oli kohdannut Kristuksen, oman Herran, vapahtajan henkilökohtaisella tasolla. Elikkä haluan tällä sanoa sitä, että aina ei tarvitse olla niin sanottuja huonoja asioita, jotka on työntämässä Jeesusta pois meidän sydämestämme ja meidän elämästämme vähän niin kuin ulkopuoliseksi. Ei ne tarvitse olla huonoja asioita. Ei ne ole tuo veljenkään kohdalla huonoja asioita, mitkä sai tällaista aikaan. Ne oli sinänsä hyviä asioita. Ei tarvitse olla, niin kuin me monta kertaa ehkä ajatellaan näin, että silloin jos Herra jää jotenkin ulkopuoliseksi, niin täytyy olla kysymys jostakin synnin tekemisestä ja harjoittamisesta. Mutta myöskin voi olla näin, että hyvätkin asiat, harrastukset ja muut, tällaiset hyvät asiat, niin ne voi tulla sen kaikkein parhaimman esteeksi. Ne voi tulla sen esteeksi ja se tärkeysjärjestys sitten heittää vähän niin kuin kuperkeikkaa meidän elämässä. Mutta joskus Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan, hän sallii asioiden mennä meidän elämässä joskus niin umpisolmuun kerta kaikkiaan, että me pysähdytään tarkistamaan sitä omaa henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, Kristukseen. Että me pysähdytään miettimään ja ajattelemaan, hoitamaan ennen kaikkea sitä suhdettamme Jeesukseen. Jumala puhuu tavalla, monella eri tavalla, puhuu tavalla ja toisella. Jumala puhuu meille joskus meidän elämän tilanteiden kautta, mihin me joudutaan ja mitä me joudutaan kokemaan. Joskus Jumala voi puhua jonkun semmoisen profeetian sanan kautta hyvin selvästi. Sitäkin te olette varmaan kokenut, niin kuin minäkin, että joskus on tullut ihan nappiin se profeetian sana johonkin tilanteeseen. Sitten joskus Jumala voi puhua, ja useinkin Jumala puhuu tämän Raamatun kautta. Jonkun jakeen kautta erityisesti Jumala alkaa puhumaan, Pyhä Henki alkaa puhumaan, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Jumala puhuu tavalla ja toisella, kun minä vain pysähdyn, otan aikaa ja pysähdyn kuuntelemaan, mitä Herra tahtoisi sanoa. Jos joku kuulee, minun ääneni, sanoi Herra, tuolle Laodikean seurakunnalle. Ja se on niin ihmeellinen asia, niin kuin tekin olette kokenut monta kertaa, että tässä on semmoinen molemminpuolinen liikenne tässä, kun me ollaan yhteydessä Herran kanssa. Se ei ole vain sitä, että minä esitän omat asiani Jumalalle. Sekin on hyvä ja oikein, totta kai. Me saadaan esittää niitä asioitamme ja rukousaiheitamme Jumalalle. Mutta siinä on myöskin se suunta tässä liikenteessä, että Jumala puhuu myöskin ihmiselle. Että me kuulisimme, haluaako Jumala jotakin sanoa minulle. No se oli tämä toinen asia. Jos joku kuulee minun ääneni. Sitten kolmas oli tämä. Ja avaa oven. Eli meidän osuus on avata se sydämen ovi Jeesukselle. Ja myöskin pitää se sydämen ovi auki. Ja pyrkiä huolehtimaan siitä, että mitkään asiat, ei huonot eikä hyvätkään asiat, pääse tätä ovea sulkemaan meidän sisältämme. Ja se on sellainen tahdon päätös. Jos ajattelee tätä, mitä se käytännössä voisi tarkoittaa, niin minusta se on sellainen tahdon päätös antautua Jeesukselle uudelleen ja uudelleen. Antautua hänelle. Se on päätös etsiä Herraa ja etsiä Herraa myöskin hiljaisuudessa. En mä tiedä, oletteko te kokenut koskaan, mutta mä oon kokenut tämän montakin kertaa, että miten vaikeaa on joskus hiljaisuudessa odottaa ja etsiä Jumalaa. Se voi olla joskus ihmiselle vaikeaa. Mutta Raamattu puhuu tästäkin paljon hiljaisuudessa odottaa Jumalaa. Ja minusta se on juuri sitä parasta yhteyden hoitamista Kristuksen kanssa. Se hiljaisuudessa Herran odottaminen. Silloin kun ei ole ympärillä mitään häiriötekijöitä, voi vain olla hiljaa. Voi olla esittämättä Jumalalle yhtään mitään, ei edes välttämättä aina näitä rukousaiheitakaan. Olla vain Jumala edessä. Pyrkiä kuuntelemaan Herran ääntä. Te muistatte, kun Elialle tuli aikanaan sana Jumalalta. Herra käski hänen mennä sinne vuorelle ja Elia meni sinne ja hänelle luottiin, että hänelle tulee Herran sana siellä. Ja sitten Elia menee sinne ja sanotaan, että Herra kulki hänen edellään myrskytuulessa. Ja sitten sanotaan, että Herra ei ollut kuitenkaan sen myrskyn keskellä. Sitten tuli maan järistystä, mutta sana sanoo, että Herra ei ollut maan järistyksessä. Mutta sitten tuli se hiljainen tuulen hyminä. Ja siinä Elia kuulee Jumalan äänen, joka sanoo, Elia, mitä sinä täällä teet? Ja siellä käydään keskustelu Elian ja Jumalan välillä. Siellä toimi liikenne molemmin päin. Siellä käytiin keskustelua. Mä oon ajatellut tätä tilannetta hiljaisessa tuulen hyminässä. Jumala puhui Elialle. Ihmisen inhimillinen ajatus on ehkä enemmän se, että mitä enemmän on rominaa ja roisketta, sen parempi. Sitä enemmän on hengen vaikutusta ja voimaa, mitä enemmän on melskettä ja menoa. No kyllä Herra voi olla siinäkin. Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla, niin kuin lauletaan siinä eräässä laulussa. Herra ilmestyy monella tavalla. Mutta hiljaisessa tuulen hyminässä hän ilmestyy Elialle sillä kertaa. Ja tämä Herran etsiminen, se on oven avaamista ja auki pitämistä Jeesukselle. Minun sydämeni oven auki pitämistä Jeesukselle. Ja sitten tulee mahtava lupaus tuolle Laodikean seurakunnalle. Tämä. Ensin oli tämä, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven. Sitten tuli lupaus. niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Minä käyn sisälle hänen tykönsä. Ja kun Jeesus on sisäpuolella ja hän saa olla sisäpuolella minun sydämessäni, minun elämässäni, vielä vanhana uskovaisenakin, niin hän edelleen tekee hengellisestä elämästämme ja Jumalan palvelemisestamme, hän tekee siitä elävää ja sisältörikasta. Hän sen tekee. Hän yksin voi tehdä myöskin rukouselämästämme sellaisen ja sellaista, joka liikuttelee näkymätöntä maailmaa. Kun hän saa olla sisäpuolella, hän antaa myöskin voiman meille rakastaa. Hän antaa meille voiman antaa anteeksi sydämestämme. Kun hän saa olla sisäpuolella, hän saa aikaan todellisen uskovien yhteyden. Kun hän saa olla perheen päänä, seurakunnan päänä, sisäpuolella meidän sydämissämme. Ja kun mä ajattelin tätä, että mikä johti Laodikean seurakunnan kohdalla tuohon, että Jeesus kolkutteli oven ulkopuolella, niin tässä ilmestyskirjan 3:17, tässä Herra sanoo, että sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Eli näyttää siltä tuo tilanne Laodikean kohdalla, että he olivat tulleet aivan kuin jotenkin itse riittoisiksi suhteessaan Jeesukseen ja Jumalaan. He olivat omasta mielestään jo saaneet kaiken, ja sen paljastaa tämä, koska he sanovat, että minä olen rikastunut, enkä tarvi enää mitään. En tarvitse mitään. He unohtivat tämän tärkeän totuuden, että Kristus, seurakunnan Herra, elämän antaja, on ehtymätön lähde. Hän on se elävän veden kaivo, josta on jatkuvasti ja riittää jatkuvasti uutta ammennettavaa ja uutta opittavaa koko tämän meidän matkan ajan. Ne luotti omaan viisauteen, unohtivat, että Kristus on ainut todellinen Jumalan viisaus ja ymmärrys. Ja vielä ajatteli näin, että he elää rikasta ja täyttä elämää, mutta todellisuudessa he olivat sulkeneet todellisen elämän ulos sydämestään ja keskuudestaan. Ja sen tähden Herra sanoi, että ne olivat rutiköyhiä sen tähden. Ja sitten Herra antaa ohjeita tuolle Laodikean seurakunnalle. Mitä Herra neuvoo tekemään? Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Eli tässä on 3 asiaa, joita Herra tarjosi lääkkeeksi tuolle seurakunnalle. Eikä Herra ei tuonut mitenkään syyttäen näitä asioita Laodikean seurakunnalle, vaan hän sanoo, että minä neuvon sinua. Herra antaa vaan neuvon heille tuossa tilanteessa. Ei hän alkanut sättimään ja sanomaan, että kun tuommoisia olette, ja näin olette toimineet ja tehneet. Ei vaan hän sanoo vaan lempeästi, minä annan neuvon sinulle, kuinka tästä voi päästä eteenpäin. Ja hän ensimmäinen asia oli tämä, että hän kehottaa ostamaan tulessa puhdistettua kultaa. Ja niin kuin tiedetään, että kulta viittaa sellaiseen iankaikkisen elämän aarteeseen, jonka vaan Kristus pystyy antamaan. Ja tämä oli jollakin tavalla kadonnut noiden laodikealaisten sisimmästä. Heidän tuli palata Kristukseen ja tulla riippuvaiseksi jälleen hänestä. Olla riippuvaisia vain hänestä ja siitä pelastuksesta, jonka Herra heillekin oli valmistanut. Toinen oli sitten valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Eli siinä oli kehotus pukeutumaan Kristuksen hankkimaan vanhurskauteen. Ei enää omaan vanhurskauteen, ei omiin tekoihin, ei luottamaan mihinkään tällaisiin, vaan luottamaan yksin siihen vanhurskauteen ja siihen pukuun, jonka Kristus on hankkinut. Se on ne valkeat vaatteet, jossa me kelpaamme elävälle Jumalalle, kerran Jumalan eteen. Kiitos Herralle siitä. Lahja vanhurskauden puku, lahja vanhurskauden vaate. Ei meillä olisi mitään muuta mahdollisuutta kerran astua Jumalan eteen. Ei mitään puolusteltavaa kenelläkään, ei mitään esitettävää, ei mitään ansiolistoja vedettävänä Jumalan eteen. Mutta ystävät, kun meillä on tuo Kristuksen hankkima vanhurskauden puku ja vaate, niin siinä me voidaan astua häpeilemättä pyhän Jumalan kasvojen eteen. Puhtaina, pyhinä, Jeesuksen veren kautta ja veren tähden. Ja sitten oli kolmas asia, mitä Herra kehottaa ostamaan silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Voide kuvaa Raamatussa usein Jumalan henkeä, pyhää henkeä. Ja tätä silmävoidetta, pyhän hengen antamaa näkökykyä ja voitelua, Herra kehottaa ottamaan vastaan häneltä silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ja kun Herra sanoo tässä, että kehotan ostamaan minulta, vain Jeesuksessa on kaikki hengellisen elämän rikkaudet lahjoitettu meille. Vain hän voi niitä meille antaa. Me emme saa niitä mistään muualta. Me saamme Herralta, kun me pyydetään ja anotaan. Ja Herra auttakoon armossaan tämän ajan seurakuntaa täällä Suomessa ja kaikkialla. Auttakoon niin, että mikään asia ei menisi ohi Jeesuksen, ettei Jeesuksen tarvitsisi koskaan kokea jäävänsä ulkopuolelle kolkuttamaan minun sydämessäni, minun elämässäni, vaan että hän saisi olla se sydänten hallitsija ja valtias, se kaiken hengellisen elämän innoittaja ja ylläpitäjä ja voiman antaja. Ja kun Herra sanoo todella sitten tässä, että minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Te monet varmaan tiedätte, minkälaista on itämainen ateriayhteys. Se ei ole vain sellainen nopea juttu, eikä siellä pikaruuista puhuta ollenkaan, vaan se on sellainen ateriayhteys, jossa ajan kanssa, kaikessa rauhassa, vietetään aikaa, ollaan siinä yhteydessä. Ja jotain samankaltaista, kun Herra sanoo, minä aterioitsen hänen kanssaan, hän minun kanssani. Se kuvaa sitä läheistä yhteyttä, joka ravitsee meidät jatkuvasti tällä matkallamme kohti iankaikkista kotia ja päämäärää. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesus oli riippuvainen taivaallisesta isästään, siitä yhteydestä, joka hänen ja isän välillä oli. Jeesus piti jatkuvasti sydämensä oven auki sinne isänsä suuntaan. Ja Jeesus eli jatkuvassa tällaisessa rukousyhteydessä isänsä kanssa. Usein hän meni vuorelle rukoilemaan, oli siellä yksinänsä, oli siellä hiljaisuudessa, etsi Jumalaa. Piti sydämensä oven auki Jumalan puoleen. Ja Jeesus terotti myöskin opetuslapsilleen tämän yhteyden tärkeyttä ja merkitystä monta kertaa. Ja mä luen vielä tähän loppuosaan Johanneksen evankeliumista näitä tuttuja jakeita tuosta luvusta 15 ja siinä jakeet 4 ja 5. Sanotaan näin, Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus tuo niin selkeästi tässäkin esiin tämän, että se hyvän hedelmänkin saa aikaan. Se Jeesus Kristus sen yhteyden kautta, mikä meillä on hänen kanssaan, mikä meillä on tuohon viinipuuhun oksina, niin sen kautta tulee tämä hedelmäkin sitten. Se ei tule mitään muuta kautta. Ja Jumala arvioi sitten itse kunkin elämässä, kuinka paljon sitä hedelmää on. Tai kuinka vähän sitä on. Emme me ihmisinä sitä pysty arvioimaan. Emmekä omastakaan elämästämme pysty sitä arvioimaan, mutta Herra tietää. Ja Herra näkee sen hedelmän määrän, mutta ihan varmaa on, että kun me ollaan Kristuksessa, me seurataan Jeesusta, niin varmaa on, että aina hedelmääkin tulee jokaisen Jumalan lapsen kohdalla. Vaikka sitä itse ei aina tiedostaisikaan. Niin hedelmää tulee tämän Jeesuksen sanan mukaan kuitenkin. Ja sitten vielä Johannes 21 ja 15-17. Johannes 21 ja 15-17. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Niin kuin muistatte, kuinka Pietari kielsi kolme kertaa tuntemansa Jeesusta. Ja yhtä monta kertaa Jeesus tekee tämän kysymyksen Pietarille, rakastatko sinä minua. Jeesus halusi varmistua Pietarin kohdalla siitä, että mikä on sen oksan ja rungon välinen suhde Pietarin elämässä. Siitä Jeesus halusi ennen kaikkea varmistua. Ja sitten kun Pietari antaa tämän vastauksen, että Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas ja minä rakastan sinua, niin sitten Herra sanoo, ruoki minun karitsoitani, ruoki minun lampaitani ja niin edelleen. Eli tämä kuvaa hyvin juuri sitä asiaa myöskin, että kaikki meidän palvelutyömmekin, mitä ikinä me saadaan tehdä Jumalan valtakunnassa, Jumalan valtakunnan hyväksi itse kukin, niin se lähtee tuosta yhteydestä. Jeesus halusi siitä varmistua Pietarin kohdalla. Ei Jeesuksella ollut ensiarvoisen tärkeää nyt se, että mitä Pietari tulisi sitten tekemään, vaan tärkeintä oli se, että rakastatko sinä minua. Ja sitten Pietari sai näitä tehtäviä Jeesukselta. Se yhteys oksan ja rungon välillä oli tärkeintä. Ja saakoon tämä yhteys meidän ja seurakunnan Herran välillä, saakoon se syventyä, joka päivä, joka hetki meidän elämässämme. Ja niin, että Herra saa olla sisäpuolella. Että hän voi olla sisäpuolella minun elämässäni. Kiitos Jumalalle siitä.